senantolantan ko kan Rusi jamana kan Coupe du Monde diɲɛ ɲɔgɔn dan jamana fila minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan n'o ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye olu dɔnna Fransi ale ni Kroasi kari nata don juwekalo tile 15 ni nɛgɛ 15 n'o dana gosira nka yan'o cɛ jɔyɔrɔ sabanan nɔfɛ Belgique ale ni Angleterre bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinikɛnɛ sibiri juwekalo tile 14 ni nɛgɛ 14 dana gosira ka fara o kan jolibase supporter tɔn ɲɛmɔgɔyaso o bɛ labɛn na ka sanga coupe de la confédération o phase de poule o bɛna daminɛ kokura tile sabanan senatolantanw hokumu kɔnɔ jolibase ale ni kara de brazaville bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ araba nata juwekalo tile 18 bamako yan o de hokumu kɔnɔ jolibase supporter tɔn ɲɛmɔgɔyaso o ye tɔnsigi boloda kari nata sɔgɔmada fɛ juwekalo tile 15 joli badagayɔrɔ la rmakɔnɔ torokorobugu bamakɔ an ka kuncɛ mali ekipe national junior n'an ko U20 senatolantana minnu si ma tɛmɛ saan 20 kan olu ka dege karamɔgɔ mamutu kanemurule an n'o de masalala kunu mali senatolantanaw taara kamerun jamana kan kamerun ale ni mali bena ɲɔgɔn sɔrɔ sinikɛnɛ sibiri kamerun a senatolantan be don coupe d'afrique de nation junior niger bafilantana 9 o eliminatoire tour 3 n'a laban o tagali o hokumu kɔnɔ mamutu kanemurule a ka laɲini ka qualification ta Cameroun
ka jouer samedi ka segin dimanche mi doko retouré ay macham ko ina ay macham ko so be be ke macham calculer ma bo mais en ce cas remplacer ni macham ko djuluba sadirali ay barako ko nana
adi mouritan ta di ma bo sino ani burkina ta bora ani mali club chama ñu mo soraya
ani burkina ta fla bora mouritan ta ma bo ani esani djuluba ni irali machike olo kusara ma ko sebe anga ila ini ka qualification ke gouvernement ka laini do kunor ka laini do wa am tano de am kuna am ta qualification premier temps jana ko sebe deuxième temps so kono jere bamako na la sonama
amano ron tronda tali atna ke avec jamana ko kan cameroun gelato la kone
gela bale bala an gela bale sura ko na rela jama re anti compétition na flana mi fana dem sonu abena transfert ko moma zor dobita
contrat ko
groupe formé 6 ans et atib na kimna groupe so soni sabab bien flaba ko lu nata tsegu balukata parce que kimna sonu fana wajibite ka jo nakade ni je na mande batte moko contrat ko fana na ona klinai ko contrat ko fana anti ka futi to ko contrat la parce que ni yu bali ale ko ko tuve ils n'ont pas la tête avec toi
aklibe ke flan flan
ke degun donc sona ngou ka ambe ka to deguna amatu ka ta ambe ki bara ko continue ale semaine passée moko saba kera flay ke len flab wala la c'est hier que aya nga 18e jere sur problème de passeport ko bi ke folo ko fere zone bi passeport de l'anjour mais maintenant que konor bi jorou passeport do at double ambe moko mon ta passeport do bolo amba fulle ko ta passeport ni no bisa passeport sur sur mais dernière minute ala ke do masro mais on est obligé que tla ko remplacer passeport mon ombolo do be gela banque ni ya fo ba ko détail de quoi en tant que ko fe
mon passeport ko be gela ndolo tan bolo
cher la ma ama fo konor mo koy tambati passeport ko ndia blasta ko fo une semaine deux semaines abito ni ta kasuna ko ka cha quoi machi na la sona mi tam tata nan ni cameroun ni fanga ba la mbata na programme sa qualification sur tout ma ba tam tata
dizukun yala wala minene wa kadaka championnat malila
ame ubara lela wa da ton imaji sabano ka tu no pro ka sega register du sugan mi koso ka na sira mo mi maji ani mo ti maji ke kelente na sira an joro la kan joro don ka alege parce qu'en tout don fana o fana pour lando bi
te cameroun ekip don
ekip don am ta le gam sika minke
ka bi aka jan kono
pour gam sika bi don yang na bita parce que am qualification na yini am ta ni sira na mi sika qualification na am ta no de pour gam sika qualification sir ma tine ku era la ko mi bon da mi perdi bi ta mi gan sotorou ko dem sonou demé mali ko didou nañu na sian ani na mali le bolo mali to ko fo ne to ko tu fo jolo to ko tu fo fo ko li c'est le mali qui a gagné inchallah le mali va gagner
veu wa bamara to ko la bamako siaka traoré kala